Assalomu alaykum. Nozik xilqat insonni tushkunlikka tushib, muammolar girdobida qolishi, o'zini birozgina baxtsiz his etishi juda ham oson. Bu kabi noxush kayfiyatda hayotimizda nimanidir o'zgartirishga, o'z uslubimiz ustida ishlashga, sog'lig'imizga e'tiborliroq bo'lishga yoki turmush tarzimizga biror yangilik kiritishga qaror qilamizmi? Yo'q, albatta. Ammo bularning hammasini ko'tarinki kayfiyatda, zavq-shavq bilan amalga oshirish mumkin. Bu o'rinda baxt sari boriladigan usullarni e'tiboringizga havola qilmoqchimiz. Ularning oson yoki qiyinligini esa tajribada sinab ko'ring. Demak, boshladik. Har kuni boshqa ehtiyojlaringizga aralashtirib yubormagan holda alohida vaqtni belgilab, ko'chaga faqatgina sayr qilish maqsadida chiqing. Bir kunda 10-30 daqiqa piyoda yuring. Sayr vaqtida esa yorqin xotiralarni eslab, jilmayib qo'yish ham yodingizdan chiqmasin. Kuniga hech bo'lmaganda 10 daqiqa tinch va osoyishtalikda o'tiring. Sokinlikda fikringiz jamlanib, o'zingizni yomon xayollardan asraysiz. Sutkasiga aniq 8 soat uxlang. Aslida asab bilan bog'liq barcha noxushliklar miriqib dam olmaganingizdandir. O'z hayotingizga 3 ta E'ni kiriting. Masalan, entuziazm, energiya va empatiya. Boshqalarga qayg'udosh bo'lish. Bu o'rinda maqsadlaringiz sari olg'a intilishni ham o'rganing. Atrofdagilarga qanchalik kerakligingizni anglang. Ko'proq o'ynang, bellashing, turli musobaqalarda ishtirok etishdan o'zingizni olib qochmang. Har oy oldingisiga nisbatan ko'proq kitob o'qing. Bundan xotirangiz mustahkamlanib, fikringiz teranlashadi. O'zingizni esa ma'naviy oziqa bilan to'yintirib borasiz. Meditatsiya bilan shug'ullanishga, mulohaza yuritish va orzular qilishga ham alohida vaqt ajrating. Bu kabi baxtli lahzalardan o'zingizni aslo mosuvo qilmang. Suhbat doirangizga 70 yoshli kishilarni va 6 yoshgacha bo'lgan bolalarni ham kiriting. Ular bilan birga kuling, shodlaning, shunda hayotning haqiqiy quvonchini anglab yetasiz. Ertalab uyg'onganingizda o'rningizdan turishdan avval biroz muddat xayol surib, yaxshi narsalar haqida, kuningizning xushvaqt o'tishi haqida o'ylang. To'g'ridan-to'g'ri poliz yoki daraxtdan uzilgan mahsulotlardan ko'proq iste'mol qiling va aksincha, ishlov berilgan yarim fabrikat taom va mahsulotlardan kamroq tanovul qiling. Ko'proq suv iching. Tez orada shu oddiygina usul orqali o'zingizni qanchalik yengil his etayotganingizni atrofdagilar bilan bo'lisha boshlaysiz. Kun davomida kamida 3 kishining kayfiyatini ko'tarishga, xushnud etishga harakat qiling. Bundan o'z ko'nglingiz cho'g' bo'lmay ko'rsinchi. Bebaho kuch-quvvatingizni bekorchi safsatalarga sarflamang. Bundan aslo yengil tortmaysiz. Aksincha, salbiy quvvatni va yukni yuklab olasiz xolos. Bo'lib o'tganlarni orqada qoldiring. Yaqin insoningizga o'tmishdagi xatolarni eslatavermang. Aslida baxt ham mana shu. Endi o'zgartirish qo'lingizda bo'lmagan narsalarga afsuslanib ham xafa bo'lib o'tirmang. Yaxshisi o'z quvvatingizni ayni lahzalarga sarflang. Hayotni bir dars sifatida ko'ring. Hatto maktab o'quvchisi algebra fanidan tayyorlanib kelmasa, bu hali xotimani anglatmaydi-ku. Shunday ekan, siz ham hayotdan saboq oling. Natija har doim ham kutganingizdek bo'lmasligi mumkin, lekin o'qishni to'xtatib qo'yish uchun bu bahona bo'la olmaydi. Sog' bo'ling.